21 година у Києві. Новини Української служби Радіо Свобода. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Міський голова Мукачевого Ернест Нусер подав у відставку через погрози його родині і соратникам. Про своє рішення він оголосив у п'ятницю ввечері на сесії Мукачівської міської ради. Сьогодні в інтерв'ю українському телебаченню Ернест Нусер так пояснив свій крок.
Для того, щоб ситуація політична напруга спала і ситуація стала більш стабільною, політична ситуація, знову кажу, тому що ті всі події до життя міста, до вирішення його проблем не мають абсолютно ніякого відношення, як і та посада мера, по-моєму, нікого не цікавить, крім того, що треба, щоб був полігон великий політичної битви. І так, як у цьому полігоні центральною фігурою була посада мера Мукачева, особисто моя фамілія, я не хочу, щоб і Україна, і Мукачево, і Закарпаття були предметом, як кажуть, досліджень, моніторингів і всього-всього іншого. І не хочу, щоб в Мукачеві із-за виборів міського голови комусь погрожували. Тому я зробив цей крок, думаю, що його порозуміють наші жителі. І це буде як перший крок для, вважаю його, для того, щоб завершити політичні розборки.
Ернест Нусер. Колишній мер повідомив, що залишається на посаді заступника голови Закарпатської обласної ради. Зараз містом керує перший заступник Мукачівського міського голови Матвій Попович. Міністерство оборони України на вимогу повноваженої Верховної ради з прав людини Ніни Карпачової вирішило повернути з Іраку двох українських миротворців. Про це повідомила пані Карпачова, перебуваючи сьогодні в Одесі. За її словами, ці двоє миротворців подзвонили їй з Іраку і розповіли, що умови контракту були грубо порушені. Виступаючи перед командним складом Одеського інституту сухопутних військ, Ніна Карпачова наголосила, що наполягає на виведенні українського контингенту з Іраку. На думку омбудсмена, причина втрат українських солдатів у недосконалій військовій техніці. За час виконання миротворчої місії в Іраку Україна втратила 6 військовослужбовців. Новини Радіо Свобода. Щонайменше 16 осіб убили сьогодні терористи в Саудівській Аравії. За інформацією Саудівських сил безпеки, більшість загиблих переважно іноземці – громадяни США, Великобританії, Єгипту, Філіппін та інших країн. Терористи увірвалися в офіси та житловий квартал нафтової компанії у місті Ель-Хубарі і відкрили вогонь по людях. Кількох осіб, а серед них жінки і діти, взяли у заручники. 5 заручників громадян Лівану терористи відпустили. Спеціальні загони поліції штурмують будівлю, де зараз терористи. За останніми даними, терористи утримують 50 заручників. Відповідальність за напад взяла на себе Аль-Каїда. За останніми даними, 45 осіб загинули внаслідок учорашнього землетрусу в Ірані, 350 зазнали поранень. Іранська влада повідомляє про значні руйнування у більше ніж 80 населених пунктах. Сила землетрусу перевищувала 6 балів за шкалою Рихтера. Епіцентр знаходився за 70 кілометрів на північ від Тегерана. І до подій в Україні знову. У Львівському національному театрі опери і балету з нагоди століття прем'єри опери Джакомо Пучіні «Мадам Баттерфляй» відбулася ювілейна постановка цього шедевру. Галина Терещук докладніше.
Перша прем'єра опери Пучіні була освистана, і він запросив на роль «Мадам Баттерфляй» свою приятельку, відому вже Італії Соломію Крушельницьку. Успіх був шалений. Соломія Крушельницька «Мадам Баттерфляй» зробила шедевром Пучіні. Упродовж року ювілейні постановки «Мадам Баттерфляй» відбуватимуться в усіх країнах світу за участю італійських артистів. В Італії керівником проєкту виступає Плачідо Домінго. Сьогодні у Львові оперу «Мадам Баттерфляй» виконували львівські митці під диригуванням італійського маестро Ніколо Джуліані.
Серед численних акцій у рамках святкування Дня Києва відбувся і конкурс клубів історичного бою, за яким спостерігали численні глядачі і наша кореспондентка Богдана Костюк.
Близько 20 клубів і шкіл історичного бою з усієї України змагались у володінні холодною зброєю, розгортали театралізовані міні-вистави, оповідаючи про життя давніх слов'ян, шотландців, готів. Билися поміж собою лицарі короля Артура і вікінги, а давньоруські воїни боронили Київ від печенігів. А закінчилося дійство маршем наполеонівської гвардії та шотландських горців під постріли іграшкових мушкетів та шотландські мелодії.
Це були новини Радіо Свобода.
Здоровенькі були, дорогі слухачу. На хвилях Української Свободи до вас завітала передача «30 хвилин у різних вимірах». Перед мікрофоном Ірина Халупа. Сьогодні в передачі трішки політичного гумору трішки міркування про те, яким буде життя після відходу з президентської сцени Леоніда Кучми і трішки казкових чудес Олександра Власюка про владу. Даю слово, буде цікаво і весело. Отож, вперед. У Харкові живе бард Микола Половик. Ось його пісня «Лист президентові».
Вельми нешановний пане, президент країни, шле уклін тобі низенький народ України. Саме той, що з переляку або з перепою обрав тебе на другий строк своїм головою. Шле тобі велику дяку за ціни зарплату, за можливість лікуватись і освіту мати, за чудовий відпочинок десь біля болота, і за те, що легше вкрасти, ніж знайти роботу. За податки, президенте, кланяємось в ноги, задушив ти ними нас і відкрив дороги для заморської отрути, що заполонила наші ринки й магазини, а нам хоч в могилу. Для заморської отрути, що заполонила наші ринки й магазини, а нам хоч в могилу. Щиро тиснем тобі руку за наших бандитів, що по радах розповзлися, як щури по світу, за хабарників в лікарнях, вчителів убогих, бо якщо не будуть брати, то витягнуть ноги. За хабарників в лікарнях, вчителів убогих, бо якщо не будуть брати, то витягнуть ноги. Все сприймаєм як належне, ми слухняні в тебе. На нас скажуть, що ми бидло, може так і треба. Бо якби були ми люди, хіба б ми терпіли все оце, що натворив ти, президенте милий. Бо якби були ми люди, хіба б ми терпіли все оце, що натворив ти, президенте милий.
Цікавою є передісторія того, як пісня «Лист президентові» потрапила на радіо «Свобода». Оскільки автор мешкає у Харкові, йому довелося пошукати контакту. Минаючи деталі, скажу, що недавно компакт-диск з піснями Миколи Воловика потрапив до мого колеги Тараса Марусика. А через якийсь час він записав розмову з цим харківським бардом.
Пане Воловик, здається, президенти, і в цьому Леонід Кучма не виняток, це не вельми добрий матеріал для натхнення поетичного і взагалі для творчості. От чому ви вирішили написати «Лист президенту»?
Справа в тому, що ця пісня вона написана досить давно. Вона написана не тільки нашого президента, обрали на другий строк, і вже більше 4 років. Спочатку це був просто вірш, а згодом він перетворився на пісню. Ну, знаєте, часи трошки змінюються, і змінюються вони і на краще, і не на краще. Вона може текст дещо застарів, але на 90% все, що там написано, можна говорити і зараз, воно відповідає дійсності. Тому так вийшло, що записав я цю пісню буквально рік тому, порасилав її скрізь, де міг розіслати. На жаль, тільки от ви мене і так відгукнулися.
А скажіть, будь ласка, якби вам довелося писати подібний твір сьогодні, скажімо так, під тою самою назвою «Лист президентові»?
Ви знаєте, я б, мабуть, не писав би зараз про президента, він мені зараз не цікавий. Є там персони набагато важливіші і страшніші.
Тобто ви вже відчуваєте, що епоха Кучми закінчується?
Звичайно, вона вже закінчилась.
То це значить, що ви, образно кажучи, свої зуби гостите тепер уже на інші політичні персоналії?
Саме так. Справа в тому, що я пишу вже давно, і знаєте, от я не міняюсь, у мене стиль не міняється. Я пишу про те, що я бачу, те, що я відчуваю. У мене мало пісень про кохання, у мене мало пісень таких от ліричних. Їх, може, не так багато. Але вони про те, що я думаю, що я відчуваю.
Чи ви маєте можливість часто виступати перед аудиторією?
На жаль, зараз ні. Було часто, було раніше простіше. Зараз, Ну, Харків у нас унікальне місто, тут українцям дуже важко живеться, особливо творчим українцям. Я не бідкаюся, ми робимо свою справу, але просто все стало тяжче.
Ваші аудиторії були в основному у Харкові чи не тільки?
Ні, не тільки. Я покатався по Україні. Я був в Луцьку, в Києві, Запоріжжі, в Донецьку. Я був на фестивалях на Червоній Руті, на берегах декілька, на декілька Червоних Рут. Харківські майдани я три виграв. Я досить таки відома людина в вузькому колі людей, слухачів.
І як слухач сприймав ваші твори?
Нормально.
Зокрема, лист президентові?
Ну, лист президенту я співаю рідко, співаю його в Харкові. Ця пісня, сама пісня, з'явилася рік тому. Вірш 4 роки тому, а пісня тільки рік, може трошки більше. Я декілька разів співав, сприймається дуже добре. Ну, люди, знаєте так, трошки на мене дивляться з острахом і питають, ти не боїшся?
І що ви відповідаєте?
Боюсь. Але, знаєте, бути бидлом набагато страшніше.
Дякую вам, пане Миколо. Це був харківський бард Микола Воловик. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Нещодавно колега з білоруської редакції пожалувався. Виявляється, в Білорусі завмирає гумор. Зокрема, політичні анекдоти. Цікаво, чому? Всі знаємо, що гумор процвітає чи не найбільше тоді, коли все навкруг справді погано. «Difficile est saturam non scribere». Важко написати сатиру. До такого висновку привели Ювенала спостереження над сучасною йому дійсністю періоду занепаду Римської імперії. Гострої сатири нам поки що не вдалося віднайти, але пощастило з анекдотами. Їх майстерно виконує Олекса Боярко.
Президент Кучма поїхав до себе на дачу в Гуту. Гори, свіже повітря, пахучий ліс, усіх відправив від себе якомога далі і пішов собі на самоті погуляти в лісі. Ходив, ходив, та й загубився. То в цей бік кинеться, то в той, а виходу не знаходить. Усі дерева подібні, стежки жодної нема, кепські справи. Раптом потрапляє на поляну, а там молодий хлопець корову пасе. Ой, зрадів президент, кинувся до юнака і та й каже: «Хлопче, ти хочеш стати героєм України?» «А як же? Звичайно, хотів би», – відповідає впевнено пастушок. «То виведи мене з цього лісу, і я присуджу тобі орден Героя України», – обіцяє президент. «Добре», – відповідає хлопець, – «але ви мене трошки почекайте, я швиденько зажену корову додому і по вас повернусь». «Домовилися», – із радістю аж підскочив президент. Чекає, чекає. Через півгодини хлопець таки повернувся, але якийсь він невдоволений ніякий. Пане президенте, чи можна стати героєм України посмертно?» – питає юнак. «Та що ти, такий молодий легінь? Та ж все життя в тебе попереду, а ти таке запитуєш», – відповідає президент. «Батько мені сказали, що як я вас з ліса виведу, то він мене уб'є», – признається хлопець. Помер Леонід Кучма, опинився перед воротами до раю, виходить його зустрічати святий Петро. «Здоровенькі були, Леоніде Даниловичу! Ох, вам повезло сьогодні! Ви до нас прийшли в такий день, коли в мене прекрасний настрій! Я вам дарую вибір – небо або пекло. Вибирайте». «Ну, знаєте, – каже Леонід Данилович, – я взагалі хотів би знати, що вибираю. Ви покажіть мені одне й друге, щоб я міг зробити свідомий вибір». «Будь ласка», – відповідає святий Петро і відчиняє віконце до неба. А там серафими літають, херовими співають, щасливі душі тихенько читають молитви, сонечко благородно сіяє, словом, небо. «А давайте покажіть пекло», – якось невдоволено просить президент. «Прошу, прошу, пане президенте», – ввічливо каже святий Петро, і відчиняє віконце до пекла. А там горілочку п'ють, салом закушують, азартні ігри, спокусливо крутяться напівроздягнуті, круглогруді жіночки. Каже президент: «Ох, Петре, ви знаєте, це небо-то, звичайно, гарно, але мені видається, що пекло мені більш підходить. Я вибираю пекло». «Єсть», каже Петро, і гоп, пана президента через віконце в пекло. Ледь залетів Леонід Данилович у свій вибір, а там рогатий чорт його хап і в казан киплячої смоли. Б'ють бідного президента, кров точать, мучають його, шкуру знімають, скрізь вогонь, муки й тортури. Вибігає нещасний президент з пекла з вереском і біжить до святого Петра. «Петре, Петре, а що це за пекло страшне? Це зовсім не те пекло, що ти мені показував!» Розпачливо волає президент. «Кучмо, кучмо!» – спокійно відповідає святий Петро. «У нас також є державне телебачення». Зустрічаються росіянин з українцем. Заходить мова про президентів. «Наш президент – справжній патріот, – каже росіянин, – усе робить для Росії. Подумаєш, здивував, – зауважує українець, – наш також».
Ви слухаєте «Українську свободу» – передачу 30 хвилин у різних вимірах. Далі в програмі «Якою буде Україна після Кучми?» І навіщо пхатися в царі, якщо вам коней пасти написано? Давно відомо, що найважче відповідати на прості питання. Це ніби як жити в кімнаті з прозорими вікнами. Ніяк не сховаєшся за тонуванням красивих фраз. Говорити треба афористично і майже монументально. Одне слово для вічності. Тому таким складним видається питання, якою ж буде Україна після Кучми? Бо з одного боку, воно просте, як вказівка у темнику. Після Кучми буде щось інше, не схоже на те, що було за Кучми. Це знає в незалежній майже кожен. А ось далі починаються проблеми. Бо яким воно виглядає, те інше, тут кожен розмірковує на свій власний лад. Спробував застановитися на окресленій проблемі і київський культуролог Олександр Хоменко.
Україна після Кучми – це проблема, яка найчастіше зависає поміж футурологією та богослів'ям. Бо насправді це не питання про те, яким буде економічний, соціальний та політичний устрій держави через 5-10 років. На цю тему рефлексувати неважко, та й графік відповідний можна намалювати. А ось Україна після Кучми – це щось до стоту містерійне, майже есхатологічне. У подібний спосіб на дисидентських кухнях 70-х розмірковували, якою ж буде Україна після Щербицького, коли всіх із таборів повипускають і Грушевського опублікують. Що ж до партноменклатури, то вона, це ясно як божий день, всенька на Марс відлетить, на космічному кораблі «Мір». У підоснові окресленої проблеми лежить давнє, ще Шевченкове. Коли ж ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом? Інакше кажучи, коли ж ми дійдемо до омріяного українського раю, в якому чиновники цитуватимуть на пам'ять Франка і повії пропонуватимуть свої послуги українською? А ввічливі рекетири звертатимуться до клієнтів у такий спосіб. Вельмишановний добродію, евентуально ви наражаєтесь на небезпеку, не сплативши нам належного. Міркувати на цю тему можна довго і нудно, чим і займається інтелігенція в періоди безгрошів'я та перманентних видавничих криз. Чому кав'ярня на Пушкінській стала культовою точкою? Все з тієї ж причини. Люди там навігаційні карти для українського корабля креслять. Та він, схоже, сів на мілину і піднімає вітрива тільки під час приїзду високих іноземних гостей. Треба ж стратегічних партнерів чимось порадувати. Одначе, до України після Кучми. Ця метафора надто різниця від свого часу рвійної і бойової України без Кучми. Тією чиновників по обласних держадміністраціях лякали. А після – воно і є після. Воно ж на зустріч з'їзду, воно ж зустрінемо Новий рік достроково. Від цього каменя, як у давній касті, дороги розходяться на три боки. Обирай, Іллі Муромцю, на який солов'я-розбійника зустрінеш, а на який прекрасну князівну. Загартовані в мітинговій стихії кінця 80-х українолюби вперто переконують, що після Кучми буде як в Європі. Ті, яка центральна, а не ті, яка ближче до Балкан. Загал же, традиційно чухаючи українську потилицю, спокволо проказує. Якось уже воно буде. Ну, а невгамовні радикали-екстремісти не забувають про ще один варіант українського вибору. Ніколи не буває так погано, аби не могло бути ще гірше. І спробуйте їм щось заперечити. Аж ось іще одна проблемочка вигулькує несподівано. Кучма – це конкретна особа чи синонім системи? Якщо випадає останнє, то справи наші кепські. Особливо, зважаючи на те, що кучма, як інфузорія туфелька, розмножується поділом. Може, скоро нумерувати будемо, а потім порівнювати, як воно було за кучми номер 2 в порівнянні з кучмою номер 1. Це зрозуміла річ за умови, якщо громада слухняно виконуватиме телекоманду «На добраніч, Хрюша». Та уявіть собі, що одного дня всі телестромочки несподівано пересохнуть. Енергетична криза, яка страпиться, чи вежа, як в Останкіно спалахне. Сама по собі або з чиєю допомогою. Всяке на світі трапляється, особливо ж під українським небом, де Гоголівщина на кожному кроці. Проте не будемо про сумне. Як би там воно не було, а після кучми в Україні люди сміятимуться, радітимуть, закохуватимуться. Хтось вперше візьме на руки сина, хтось прочитає Плужників Галілей, хтось щось побачить у Задніпрянській далечині під Витачевом і не побіжить консультуватися у місцеву адміністрацію. Щастя, воно ж не указами встановлюється і не указами скасовується, навіть якщо вони президентські. Олександр Хоменко для Радіо Свобода, Київ.
Наші постійні слухачі знають каскаря Олександра Власюка чи лірника Сашка, як його ще звуть. Почувши одну його казку, ви обов'язково захочете почути другу, третю. Словом, чути забагато таких казок просто неможливо. Сьогоднішня казка вписується до нашої теми, бо йдеться про панування і царювання. Посмакувавши трішки влади, не кожний спроможний від неї відмовитися. Українські політичні реалії це суперово підтверджують. Казка написана давно, але Сашко її забув трошки. Ось цими днями витягнув, перечитав. І що ви думаєте, склалася, як на сьогодні? Казка називається «Про цигана Романа, Мару Поторочну і Москальське царство».
Певно, ви не знаєте, що найбільше гамору і крику буває тоді, як до нас, до Сабадаша, приїздить циганський табір. Ото вже розвага, ото вже біда, ото вже морока. Приїдуть своїми кибитками, стануть за селом на вигоні, багаття порозпалюють, та й стоять тиждень чи два, аж поки так до живих печінок дістануть, що ледве-ледве їх здихаються. Та їм і байдуже, сьогодні тут, а завтра шукай вітра в полі. А як циганки розійдуться селом, замиготять своїми рясними спідницями, то вже не одної курочки хазяйка не дорахується. А як буває хазяїн спіймає з куркою, то віддають. Та ще приказують, о, так то ваше. А ми ж думали, що дика з лісу приблудила, вибачте. Але ж ніколи й не буває так весело у селі, як з циганом. Тут вам і пісні, і гадання, і розваги всякі у таборі. А що вже кращих ковалів, як цигани, того й шукати. Найвеселіший і найгарніший був у тому таборі циган Роман. Смаглявий, білозубий, кучерявий. Сорочка на ньому червона, шовкова, а у вусі сережка золота теліпається. Співає Роман так, що слухаєш, аж не чуєшся, як циганчата з кишені калиточку витягли. Ще й добрим ковалем був Роман. Такі підкови кував, як золото. А коней любив, як братів рідних. Де якого коня добро побачить, то й поговорять з ним. Гриву розчеше, по спині погладить. Хоч би який норовливий кінь був, а до Романа підходив і слухав його. Ще любив Роман теревені правити. Ото поставить свою кибитку найближче до села, та й виглядає дядьків сільських. Закликає до себе. Сидять, люльки шмалять, язиками чешуть. От тільки лишень біда, був Роман дуже запальний. Тільки слово поперек почує, запасіює, закричить. Ану геть з моєї хати, аж задише. А за хвилинку заспокоїться, та й знов гості кличе. Недарма ж кажуть, крутить як циган сонце. Говорили про все на світі, найбільше про щастя та долю циганську. А то Роман любив жалітися. І що то за біда така у нас? Все по степах нас носить, дощі нас мочать, сонце пече, мороз морозить. Добре вам, селюкам, у вас і хата є, і хліб на столі, а у мене... тільки рукою змахне. А от якби я став паном, та зажив би на всю губу. І напої наїдки мав би щодня, навіть вночі їсти вставав би. І одежу всю золоту носив би. А слух би мав, як коней у табуні. От якось пізненько село вже поснуло. Цигани теж повкладалися, лише Роману не спалося. Сидів собі біля багаття, люльку шмалив та казаночку кашу варив. Ніч темна-темна, місяця не видно, тільки вогонь блимає та люлька шкварчить. Коли це чує Роман, щось від лісу шародить, наче йде хтось. Та все ближче, ближче, навколо така тиша запала, аж у вухах дзвенить. Страшно Роману стало, хотів на ноги схопитися, та не може з місця зрушити. Хотів закричати, ні, голос пропав. Аж тут виходить на світло таке страшидло, що розказати не можна. Худе, чорт, волохате, пазюрі довгі, а широко рота ікла стирчать. Очі такі великі, круглі, як у сови, і світяться. А кром страховидла туман, як павутина плаває. Стало воно, та й на Романа вилупилось. Тому хоч і страшно, та виду не подає. Для ложку насипав каші в миску, та й страховиську пристягнув. Подивилося воно, подивилося, а далі кашу взяло. Та й з'їла. Роман ще насипав. Воно знов злупило, далі ще. Так увесь казанок і втеребило. А далі туманом утерлося і каже: ну, хлопче, оце ти від смерті врятувався. Бо я так їсти хотів, що думав тебе жерти. А тут і каша пішла. Тепер же знай, що я Мара Потороча. І від мене ще ніхто ніколи не рятувався. Може, ти врятуєшся. Отож, розважай мене до самого ранку. Якщо мені сподобається, виконуй твоє бажання. А ні, живий не будеш. Страшно Роману стало. Та що поробиш? Давай він розказувати байки, казки співати. Та все жалібненько, та так тоненько. Так, так. Аж Мара Потороча тільки кривиться від жалю. А далі давай Роман про свою долю нещасно розказувати та приказувати. Ой, Мара Потороча вже разом з ним голос хлипає та сльози втирає. Ой, бідні ж ми з тобою, бідні. Сирітки нещасливі. Голубочки си закрили. Уже світати почало. А циган з Марою обійнявшись сидять та сльози гіркі за доленькою своєю льють. Почало небо світлішати. Почала Мара Потороча потрошку пропадати. Вже тільки туман лишився. От з туману й чується. Добре ти мене, цигана, розважив. Жалко мені тебе стало. Виконуй я твоє бажання. Кажи, чого хочеш. Роман тут же плакати забув. Сльози витер і каже: хочу бути паном над панами. Зроби мене царем москальським. Добре, будеш царем, аж поки не пізнаєш, що ти циган. Але ж не жалій потім. Та за чим там жаліти? Давай роби царем. Тільки но сказав це Роман, як все перевернулося, перекрутилося, зашуміло, Романа туманом огорнуло і понесло просто до Петербурга. Не встиг Роман перелякатися, не встиг закричати, а його раз через вікно і до царського покою закинуло. А там уже, ой, слух, та лакеїв набігло без ліку. Всі кругом цигана бігають, одягають, роздягають, з ложечки годують, вошей з голови вибирають. Надягли на нього корону та на трон посадили. Перед ним усякі придворні та генерали кланяються, в ручку цьомають. А туман кром цигана, як стіна стоїть, усім в очі лізе. Ох, і зажив циган царем, ох, і запанував. Що не скаже, яку дурницю не бовкне, всі його вихваляють на випереки. Ах, какой цар-батюшка мудрий, какой умний. Що не накаже, в десятеро розроблять. Як побити одного винного, то 10 невинних з синцями ходять та царю батюшці дякують. Що не велить циган гроші принести, хай хоч і 100 карбованців. Тут таки притягнуть і на тарілочку покладуть. А по дорозі собі до кишені 1000, а то й 2 вкинуть. Люди бідні ходять, лахами трусять, а придворні крадуть і багатіють. Уже до тої річки Неви людям і не доступитися. Це нові-нові палаци будують, аж до Обухова добудували. А що вже радники царські розкошують? Страх казати. А найголовніший таємний радник багача самого цигана став. Та все йому укази на підпис носить. А цигану й байдуже, однаково читати не вміє. Хрестика ставить, та й по тому. Так уже тим.